tuossa rukoili, niin mä en oikein kuulu, mutta pyydetään kuitenkin Jeesusta Kristusta, että hän valaisisi sydämemme ja antaisi puhujalle puhetta ja että Jumalan pyhä henki olisi täällä keskellämme. Ja kun täällä Kristus on henkensä välityksellä, niin voimme vain sanoa, että aamen, kaikki on hyvin. Aamen. Minä olen joskus saanut niin sellaisia asioita, jotka Herra sanoi, että nyt on tämän vuoro. Niin mehän on Sievissä käyty läpi tämmöistä Jeesuksen Kristuksen valtasuuruusasiaa, eli mitä hän on sanan mukaan. Nyt tämä kaikki on niin kuin Raamattu, mitä Raamattu puhuu Jeesuksesta, mutta mehän tiedämme, että meidän pitää tuntea hänet, niin kuin sana sanoo, sisällisesti. Eli meillä on hengen yhteys häneen, että pelkkä ulkonainen tieto ei vielä riitä. Ja nyt mentäisiin tavallaan niin kuin eteenpäin tuosta. Tähän tuli tämmöinen otsikko, koko aikuisuuteen Kristuksessa. No varmaan joskus saanut pienen profeetian, jonka löysin tuolta luennoilta, niin mä sain tähän jatkon. Tämä on tämmöisessä profeetian muodossa, eli minä luen tämän ensiksi. Siellä oli monia ihmisiä. Monet olivat kokonaan vailla uskoa ja kuolleita rikoksiin ja synteihinsä. Silti he näyttelivät kuuluvansa Herralle. Mutta joku oli saanut armon tulla Jumalan lapseksi. Se kaikki oli ihanaa ja iloitsivat suuresti. Se kaikki oli hyvää. Mutta jotkut alkoivat janota vielä enemmän. He halusivat palvella Herraa. Tuli kuitenkin pettymys. Se ei onnistunutkaan. Enkö kelvannutkaan Herralle? Vihdoin asia selvisi. Kyllä kelpasin, mutta olin vielä lapsi. Olin vielä kapaloissa. Oli suuri lasten tarha, jokeltelevia lapsosia ja hengellisiä kehitysvammaisia hiekkakasoillaan. He riitelivät ja jopa löivät toisiaan, usein oikean opin varjolla. Oletko sinä yhä lastenkamarissa? Lähtisitkö kuitenkin kasvun tielle? Sillä on toki hintansa. Mutta palkka on suuri. Itsensä ristiin naulitsemisesta se ensiksi alkaa. Lasten leikkien jättämistä se on. Lähdetkö, vaikka muut jäisivät leikkikouluunsa? Suostuisitko Kristuksen todistajaksi, vaikka muut kerskaisisivat vain kokemuksistaan ja omasta ihmeellisyydestään? Lasten juttuja ne sellaiset ovat. Jostakin kuuluu sisimpämme Herran kutsu. Kuka lähtisi puolestamme? Vastaatko hänelle Jesajan tavoin? Tässä olen. Lähetä minut. Ja voittopalkinto jo odottaa. Eli ennen kuin voimme rakentaa mitään, niin täytyy olla perustus. Ja sitä tuo edellinen asia tuosta Kristuksen valtasuuruudesta kertoo, mille on rakennettava. Ja nyt on hyvin vaikea päästä sieltä tuomioitten ja sieltä käskyjen ja määräysten alta, jotka usein on koskien tämmöisiä pinnallisia asioita. Siksi Jeesus sanookin, että älkää tuomitko silmännäöltä, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Eli tärkeintä on se, mitä siellä sisällä on. Siellä on meidän pahuutemme. Ja se, mikä tulee meidän suustamme, se on se, joka meitä saastuttaa. Se perusta on siis Jeesus Kristus ja muuta perustusta ei ole meille annettu. ei ole muuta nimeä, jossa me voisimme pelastua, kuin mitä annettu on. Ja se on juuri Jeesus Kristus. Nyt uskovinakin usein tuo Mooseksen laki on se, joka sitoo meidät sinne lastenkamariin. Ja näyttää olevan, että meillekin, jotka rakastamme Kristusta ja halutaan elää hänessä, niin tuo laki hallitsee meitä niin, että me emme pääse vapauteen. Ja kuitenkin Paavali opettaa, ei laki, vaan armo. Ei teot, vaan armo ja usko. Ja on ihmeellistä, että monelle uskovaisellekin, aivan kuin ensimmäisen kerran sanotaan, että Mooseksen laki käskyineen oli vain Kristukseen asti. Mutta nyt uskon tultua emme ole enää tuon lain opettajan alaisia. Laki kaikkineen vaatimuksineen on pyyhitty pois, kirjoitus, joka oli meitä vastaan, on pyyhitty pois ja naulittu Kristuksen kanssa ristiin. Nyt pitäisi kaikki, mikä liittyy lakiin, niin olla meille vain sanaa, ei koske minua, koska minä olen Kristuksessa. Ja silloin alkaa vastaansanojen, ei kun onhan, siellähän sanotaan, että älä tee huorin, älä varasta. Mutta mehän olemme Kristuksessa ja me elämme hänen laissaan. Kun olemme luopuneet siitä, niin silloinhan me alamme uudestaan tekemään lihan tekoja. Ja laki on ihan paikallaan tuomitsemaan meitä. Ja laki on pantu syntisiä varten, siis semmoisia varten, jotka tekevät huorin, tappavat, varastavat, elävät monin tavoin maailman hengen mukaan. Heitä varten on laki. Vanhurskaita varten sitä ei ole pantu. Koska meillä on aivan uusi laki nyt, jota Paavali nimittää elämän hengen laiksi Kristuksessa. Ja me emme elä enää sen lain mukaan, joka on kivitauluissa tai joka on musteella kirjoitettu johonkin, vaan me elämme siinä laissa, joka on kirjoitettu meidän sisimpäämme. Ja se on se, jota meidän tulee kuunnella. Tärkeintä on henki. Henki on se, joka tekee teidät eläviksi, ei liha mitään hyödytä. Laki ja liha kuuluvat yhteen. Henki ja vapaus kuuluvat yhteen. Ja aina usein joku ottaa yhteyttä, että miksikä vaikka hän uskoo Kristukseen ja lujasti uskoo, niin hänellä on kadotuksen pelko. Mutta ei kadotus ja Kristus sovi yhteen. Syyllisyys ja tuomio ja Kristus eivät sovellu yhteen. Ja silloin on lähdettävä selvittämään. Eli Kristuksen lisäksi tämmöisellä ihmisellä on vielä paljon lain alla olemista. Hän yrittää taivaaseen niin kuin kahta tietä, armon tietä ja sitten lainkäskyjen tie. Mutta niin se ei onnistu. Sitten ei pääse kumpaakaan tietä pitkin. Kristus on tie, hän sanoo niin. Minä olen tie. Minä olen lammasten ovi. Ja siksi tarvitaan se ensimmäinen asia, kasvaminen Kristukseen ja Kristuksen tuntemisessa. Sillä lailla päästään vain vapaiksi. Tähän olen minä ottanut vain muutamia Raamatun kohtia. Minä tähän väliin luen, äsken luin tuossa yhden, mutta seuraava. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Näin Paavali puhui galatalaisille, jotka olivat hengessä aloittaneet, mutta sitten sinne tuli juutalaisia opettajia, jotka saivat houkuteltua heidät uudelleen tekemään lain käskyjä. Filippiläisille Paavali kirjoittaa, ja minun havaittaisin olevan hänessä, siis Kristuksessa, ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka laista tulee, vaan se, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Kristuksen uskon kautta. Eli se on todellinen usko, joka on Jumalan pojan uskoa, joka on hänen antamaansa. Kaikki tulee häneltä. Ja sitä mukaan, kun me pääsemme sieltä väärästä lapseuden hengestä, että me ole niin kuin pikkulapsia, jotka jokeltelevat ja puhuvat, olipa hieno fiilis, ja täällä oli näin ja kaikkia näin. Siitä pitää kasvaa aikuisuuteen. Eli vaikkapa niin, kun eräs nainen meni pappinsa luo ja kertoi, että hän oli illalla seuroissa ja kyllä piti olla väkevät seurat, oli hyvät seurat. Täytyy sanoa, että oli tosi seurat. Niin se pappi kysyy varovasti, että no, tuliko siellä monta ihmistä uskoon? Ja sitä mä en tiedä. Johon pappi virkkasi, ei ne tainnut niin hirveän hyvät seurat ollakaan. Eli jos siellä johonkin ihmisen sydämeen koskettaa sanaa ja hän kokee jotakin suurta, niin siellähän on riemu siellä paikalla. Lapsi on syntynyt. Siihen voi kuulua itkua, parkua. 60-luvulla Suomessa kiersi semmoinen amerikkalainen julistaja kuin Tommy Hicks. Ja siellä oli ollut miehiä sitten kuuntelemassa Tommy Hicksia. Ja siihen aikaan vaikutti semmoinen maallikkosaarnaaja Aku Räty. Miehet oli kysymään Akulta, että mitä mieltähän sinä olisit siitä Tommy Hicksistä? Aku oli kysynyt, että no, mitä se saarnaa? Se sanoo, että Jumalan synnytyshuoneessa on itku ja parku, huuto ja hätä. Mutta jos siellä Jumalan synnytyshuoneessa syntyy uusia lapsia Jumalalle, niin kohta se itku ja suru unohtuu, niin kuin Jeesus opettaa, onhan uusi lapsi syntynyt maailmaan. Siellähän on valtava ilo. Ei vain äiti iloitse, isä iloitsee, koko ihmisjoukko iloitsee. Näin se puhuu. Ja silloin Aku oli sanonut, että kuulkaas, nyt ei ole varaa mennä moittimaan mitään tosta. Se on juuri noin. Olkoon amerikkalainen, mutta se on juuri noin. Jumalan valtakunnassa on paljon itkua ja murhetta, mutta jos ei siellä ole koskaan häähumua, jossa on ylistystä ja kiitosta, niin joku on hyvin pielessä. Eli myöskin pelastuksen riemun täytyy olla tunnusomaista. Se ei ole semmoista, niin kuin mä sanon, että kun tässä maailmassa on ollut monenlaisia kausia, on ollut keraamista kautta ja on kampa keraamista kautta ja on bronssi kautta ja mitähän nuo kaikki kaudet on ja sitten tultiin rautakauteen. Et mikä se nyt, mikä kausi nyt on menossa? Niin mä sitä kokemuksen perusteella nyt on höyrykausi. Tuntuu, että koko kristillisyys niin on jonkunlaisessa höyryssä. Tuntuuko tutulta? Hoo, jostakin kuuluu kauhia huutoja Mekkala. Mutta ne eivät ole hengessä, vaan ne on höyryssä. Se on valheen henki, joka nyt hallitsee, se hallitsee lähes kaikkialla. Se vain ilmenee eri paikoissa eri lailla. Jossakin siellä ihmiset on niin kuin ne olisi mieltä vailla ja höyryävät ja huutavat ja keikuttelevat ja se on järkyttävää. Jossakin luterilaisessa kirkossa, no sinne on tullut semmoiset ilmiöt, mutta sinne on tullut sitten muu valheen henki. Eli olemme ajassa, jolloin ei ole sillä lailla puhdasta yhteisöä, vaan sinne on päässyt mukaan se valheen henki, se Jumalan lähettämä väkevä eksytys, josta hän puhuu, että siellä voitaisiin mitata, ketkä ovat ne, jotka kestävät. Ja sitä minä haluan korostaa, että emme jäisi sinne lapseuteen, jotka ovat koko ajan niin kuin petettävissä. Ja Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirjan 4.14. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalanpojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tulten heiteltävinä ja ovat kavaalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Ja siinä on se meidän työsarkamme. Yhteyteen samassa uskossa. Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden saavuttamiseksi. Silloin meitä ei enää pystytä eksyttämään. Emme ikinä eksy, jos meidän lähtökohta on koko ajan Jeesus Kristus. Ja Raamattu antaa kaksi ohjetta. Ajatelkaa häntä. Ajatelkaa häntä, joka on niin paljon saanut kohdata vastustusta syntisten taholta. Ajatelkaa häntä. Katsokaa häneen, uskon alkajaan ja täyttäjään. Ajatelkaa ja katsokaa. Pitäkää mielenne kurissa. Eli teillä on tuo maailmankaikkeuden Herra, jolle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Olko ajatuksenne ja silmänne kohdistettuina häneen. Toki kaiken muun sen rinnalla, mitä me joudumme arkielämässä ajattelemaan, että meillähän on työmme ja harrastuksemme ja kenellä on erilaisia asioita, täytyyhän ne hoitaa ja näin Jumala tahtoo, mutta kuitenkin, että se ydin katse on Kristuksessa, hänen ristin puullaan, kun hän huutaa, se on täytetty. Jos näin on, niin me emme ikinä eksy. Kaikki muu on vain rekvisiittaa tai kehällistä. Tärkeintä on vain Kristuksen ruumis ja veri. Moittien kirjoittaa Hebrealaiskirjeen 5.12. Jo aikoja sitten teistä olisi pitänyt tulla toisten opettajia, mutta sen sijaan, että olette itse jälleen opin tarpeessa, jonkun olisi opetettava teille Jumalan sanan alkeet. Te tarvitsette taas maitoa. Te ette kestä vahvaa ruokaa. Jokainen, joka vielä ruokitaan maidolla, on pikkulapsi. Eikä sellainen kykene ottamaan vastaan syvällistä opetusta. Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen, ja harjannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. Jumala tahtoo, että jokaisesta meistä, joille Jumala antaa sen edellytyksen, että joku terveys tai vanhuus tai joku muu estä hänestä tulemaan opettaja, hänellä on sitten joku toinen tehtävä. Mutta hyvin monelle Herra haluaisi antaa opettajan tehtävän, koska heitähän tässä tarvitaan. Ei muutama ihminen pysty koko hengellistä maailmaa opettamaan. Ei, kun pitäisi syntyä semmoinen opettajien parvi. Semmoisia, jotka ovat tämmöisiä niin kuin pylväitä Jumalan valtakunnassa. Mutta vielä kalatalaisille sanotaan, mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, eihän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra. Vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijan alainen isän määräämän aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Silloin kun me kristittyinä ollaan vielä orjuudessa, jossakin, joka ei anna meille sisimpäämme jotakin sellaista kuin pelastuksen riemu. niin siellä on joku, jonka vankina me olemme. Herra tahtoo, että me olemme vapaita, koska Herra on henki, hän on täällä keskellämme, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Täällä tulee olla vapaus, ja kyllä mä uskon, että täällä onkin. Ei riidellä, ei väitellä opeista, ei siitä eikä tätä saako niin tehdä. Kolossalaiskirjassa Paavali sanoikin, että varo sellaista, jossa sanotaan aina, älä tartu, älä maista, älä haista, älä, et saa. Tämä on alkeista kristillisyyttä tällainen. Tiedät, on vapautettu kaikesta tämmöisestä älä. Mutta se kuulostaa hyvältä. Sillä on jopa viisauden maine. Missä? Itse valitussa Jumalan palveluksessa. Ja koska se ei ruumista säästä. Mutta se on vailla mitään hyödyllistä. Ja se kaikki on vain lihan tyydyttämiseksi. Ja saa vain aikaan ihmisen ylpeyttä ja kaikkia tällaista. Eli varokaa semmoista kristillisyyttä, jossa on näitä älä, tai tee ja tee. Ei se ole kristillisyyttä. Kristillisyys on vapautta, jota moni ei ole ymmärtänyt eikä kokenut. Se on vapautta sen perusteella, että Kristus on maksanut kaikki. Vihollisuus on Jumalan ja ihmisen väliltä poistettu. Ei ole vihollisuutta enää, vaan me saamme rohkeasti käydä armoistuimen eteen, että saamme armo osaksemme oikean aikaan. Ei pelkoja, ei kadotustuomiota, on ilo Kristuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Jos meiltä puuttuu viisautta, hänellä on kyllä sitä antaa. Jos joku haluaa tulla vanhurskaaksi, hän tekee sen Kristuksessa. Kristus on meidän vanhurskautemme ja viisautemme. Hän on tullut meille myöskin pyhitykseksi. Niin Herra tekee sen. Ei ehkä vielä huomenna, mutta hän on luvannut sen tehdä, koska hän on pyhityksemme. Kaikki otollinen vaellus on vain se, ja sitä, mitä Kristus meissä tekee. Hän tuntee viimeisellä tuomiolla omakseen. Loput on ihmisten tekoja. Ei tässä nyt oikeastaan lyhyesti tämä asia, mitä halusin tänä päivänä täällä puhua, tai Herrakin sitä varmaan halusi. Mutta tässä on semmoinen ongelma, että kun tämä asia on niin valtava, niin minähän nyt voisin puhua sitten vaikka ilta pimeää, mutta palaa kerrallaan. Tämän hetken sanoma olisi tässä, että muuta perustusta ei ole annettu kuin mitä annettu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja nyt on vain kysymys sitten meidän kohdaltamme, ja toivon mukaan kaikilla on tämä perusta kunnossa. Mutta se voi olla vähän semmoinen hatara. Meidät on helppo houkutella siitä pois. Meidän on paettava Kristuksen suojiin, ajateltava hänet suoranaisena vuorilinnana, joka on mahdoton vallata. Me olemme tuolla vuorilinnassa, joka on Jeesus Kristus. Kukaan eikä mikään voi meitä riistää hänen käsistään. Me olemme niin vahvoissa käsissä. Ei vapista ja pelätä, että mitenköhän tässä käy, kun meillä on maailman kaikkeuden Jeesus, joka sanoo, että minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä. Kaikki. Ei ole mitään, mitä me nähdään tai mikä on näkymätöntä, joka ei olisi häneen. Kaikki on häneen, mekin, jotka riipumme hänessä kiinni. Mutta sitten meidän pitää sitten Paavalin lailla pohtia, että meidän pitää tarkoin tutkia, mitä me rakennamme siihen kalliolle, kun se on nyt asiakunnossa. Me voimme rakentaa oljista, heinistä, puista, jotka on semmoisia rakennelmia, että ne kerran palaavat kaikki. Mutta jos meillä edelleen on tuo perusta kunnossa, niin me pelastumme ikään kuin tulen kautta. Se, mitä me olemme rakentanut, palaa, mutta me pelastumme kuitenkin niin kuin tulen läpi. Eli me emme silti huku, vaikka se, mitä me olimme rakentaneet, oli kestämätöntä. Ja siksi meidän on rakennettava kaikki hengen varaan. Hengen täytyy meissä vaikuttaa kaikki tahtominen ja kaikki tekeminen niin, että Jumalan hyvä tahto toteutuu meissä. Kaikki muu on semmoista, joka palaa kerran. Se on meidän itse rakentamamme ja meillä on suuri houkutus siihen. Eli yksinkertaistettuna me olemme hengessä aloittaneet. Meidän pitää hengessä lopettaakin. Ettei käy niin kuin sille eräälle teologiopiskelijalle, josta tiedettiin, että hän hengessä aloitti, mutta Helsingissä lopetti. Järkiviisaat veivät häneltä tuon hengellisen uskon. Eli sitä vartenhan me ollaan täällä nyt koolla, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, että me olemme päässeet tuolle kalliolle. Jos joku ei ole päässyt, hän suostukoon ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen, niin hän saa voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Herra tekee sen. Tai me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se mene kenenkään kohdalla turhaksi. Siinä on se ahdasportti. Oma vanhuskas ei suostu siihen. Hän pitää aivan hulluutena, että no on tässä kunnon ihmisiä, niin että vaikka tämmöinen näinkin hyvä ihminen, niin pääsee taivaaseen. Hän ei suostu ottamaan vastaan armoa, koska armossa jotakin semmoista, joka luonnollista ihmistä saattaa ärsyttää, että eihän se nyt ystävät voi noin olla, että tässä nyt ei saa mitään tehdä. Ja niin he jäävät ulkopuolelle. Mutta niin kuin tähän lopuksi, ystävät. Ne, jotka ovat saaneet hengessä kasvaa aikuisiksi, joilla on Kristuksen mieli, eivätkä suostu mihinkään lihan, ei lain, eikä minkään semmoiseen enää, vaan elävät vapaasti Kristuksessa, ja Kristus vaikuttaa meissä isän toivomalla tavalla. Kun näin olemme kasvaneet aikuisiksi, Herra lähettää meidät palvelemaan. Kukin sillä armolahjalla, jonka on saanut. Ei kaikki ole opettajia. Mutta tällä maailmassa on valtavasti Herran tahdon mukaista elämää. Jos jollakin ei ole muuta kuin hän pikkusen tukee niillä voimavaroillaan, ja joka hänellä on, hän tekee sitä työtä. Tehköön hän sitä uskollisesti. Joku käy katsomassa sairaita. Joku saa jopa parantavan voiman parantaa sairaita. Niitä on niin paljon niitä tehtäviä. Paljon. Ja on hyvä kysyä, mikä on minulle tarkoitettua. Mikä on minulle räätälöityä. Ja se lopputulos, se, mikä siitä seuraa, on Jumalan kirkkaus. Käsittämätön, jonne on kutsutut ne, ketkä sinne on kutsuttu. Loppujen lopuksi ovellahan ei ole ketään muita kuin ihmisiä, jotka kaikki on samanlaisia. Niillä on vain kaikilla ne häävaatteet, jotka siitä häätalosta tulevista karitsan häistä on annettu sinne pyrkiville. Itämailla aina häätalo antoi vaatteet. Omillaan ei saanut mennä. Jumalan valtakunnassa on näin. Häätalosta tulee meille vaatteet. Ja me on saatu ne vaatteet jo silloin, kun uskoimme Kristukseen. Kun otimme hääkutsun vastaan. Mutta se on niin valkoinen se puku, että se pyrkii likantumaan. se pitää koko ajan pestä, koko ajan puhdistaa. Siksi, ketä he ovat? He ovat niitä, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. He ovat siellä. Veri on pyyhkinyt pois kaikki meidän heikkoutemme, jota tuossa tuomennoksen virressä laulettiin, minkälaisia me luonnostamme olemme. Kaikki on pyyhitty pois. Ja meidät on kätketty Kristukseen. Ja jos meidät on kätketty Kristukseen, Isä ei näe muuta meissä kuin oman poikansa. Siksi me olemme niin puhtaita. Eikö kukaan nyt sano, että voisiko veli lopettaa? Päästäisiin laulamaan. Minä nyt sanon tähän loppuun tällä kertaa, että aamen.
Sitä hääpukua ei voi valkasta ennen kuin on pukenut päällensä sen.
Joo.
Että se noin niin kuin, miten se sanoisi, yksinkertaisesti ilmastuna, että se ihminen, joka ei ole vielä ottanut vastaan Jeesuksen sovintovereen kautta tehtyä voittoa, niin hänellähän ei ole sitä häävaatetta,
ei
hän on synnitön siinä mielessä.
Ei, hänellä sitä pukua ole.
Niin, ja että se ainut synti, mikä uskosta osattomalla on, niin se on elämä erossa Jumalasta.
Jeesushan puhuu niin kuin erästä miehestä, joka pääsi sinne hääillalliselle omilla vaatteillaan. No miten se niin kuin käytännössä voi olla mahdollistakaan, mutta Jeesuksen vertauksessa näin oli. Sieltä löytyy tämmöinen mies, jolla ei ole hääpukua ollenkaan. Ei hän ollut, sehän oli tullut sinne niin kuin kuokkavieraaksi. Hänet ajettiin ulos, käskettiin sitoa hänet ja nakat ulkoisen pimeen. Eli kyllä sinne vain häävaatteilla päästään. Ja erässä vertauksessa Jeesus puhuu siitä, että kuninkaanpojan häät on alkamassa ja hän on lähettänyt kutsuja sinne ja tänne. Mutta suuri osa, no enpä minä nyt, tuli otettua vaimokin tuossa ja ihan uusi valmen traktori tai nuffilta, mikä tuon oli, niin on tässä nyt kaikenlaista tätä hommaa. Ja niin he eivät ota vaatettakaan vastaan. No eihän sitä voi pitää puhtaana, kun sitä ei olekaan. Mutta jokainen, jolla on yhteys Kristukseen, hänellä on tuo puku.
Mutta kyllä se on niin arvokas, että kyllä se kannattaa puhtaana.
Kannattaa, joo. Eikä lähde kemiallisessa pesulassa tarvitaan Kristuksen veri. Ja tässä tosiaan vuosien varrella, niin kun mä kymmenkunta vuotta sitten on sivusta laitoin ja siellä nyt on käynyt ihmisiä jo. No käyntikertoja on jo pitkästi yli 100 000, mutta erillistä ihmistä mä en tiedä kuinka monta. En mä nyt niitä ruvennut laskemaankaan, kun mulla on ohjelma, joka niin kuin vähän kertoo, ketä siellä käy. No sieltä rupeaa sitten ihmiset ottamaan yhteyttä. Mutta se on käsittämätön, että se vamma on niin kuin sama. Mitä sille laille pitää? Eli näyttää, että kristikansassa kuitenkin suurin ongelma, oli kysymys vapaista seurakunnista tai jostakin muusta, niin on se. Mutta kun laki sanoo, että älä tee sitä, ja joka niin tekee, niin on kuolema oma. Ja sitten meidän pitää sanoa, niin, mutta kun laki oli vain Kristukseen asti. Nyt saarnataan Jumalan valtakuntaa. Laki on naulittu ristille. Kirjoitus on pyhitty pois. Sitä ei ole enää, koska me elämme nyt Kristuksessa. Ja tämä on ehkä semmoinen valtavin asia, missä me uskovasti tarvitaan opetusta. Laki oli ennen. Nyt on Kristus. Äläkää palatko enää hulluuteen, niin kuin kalatalaiset. Vapauteen Kristus vapautti teidät, älkää enää antako sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja jossakin sanotaan, älkää enää palatko hulluuteenne. Teidäthän on jo kerran vapautettu.